No niin, Jumalan armoa ja rauhaa tälle toisellekin kokoukselle. Siinä on ihan painavia sanoja, mitä tuo Timo meille äsken puhui. Mä olen jotenkin ymmärtänyt, että jos me löydetään oma paikkamme, niin sitten se johtaa myöskin siihen, että ei aina sitten kaikki sitä ymmärrä. Ja se on jotenkin puhutellut sitten se Raamatun kohta minua, jos sanotaan, että 1000 kaatukoon sinun sivultasi ja 10 000 oikealta puolelta, ettei se sinuun satu. Että tässä Jumalan valtakunnassakin on etulinja, jonka pitää mennä eteenpäin ja sitten on samalla tavalla sitten haavoittuneet hoitajat niin kuin oikeassakin sodassa, vai kumpi se oikea sota sitten, jos sitäkin aletaan hengisesti pohtimaan. Että kullakin oma tehtävänsä, ja mä oon sitten taas tietoisesti valinnut sen, että haluan pysyä siellä etulinjassa ja sitten jätä joitakin tiettyjä tehtäviä sen takia tekemättä, että en toisaalta sekaan tuossa toisten hommiin, enkä sitten taas niin kuin ottaa sellaisia paineita, mitkä ei mulle kuulu. Tuossa oli joitakin vuosia sitten, oli semmoinen ystäväpariskunta sitten Jyväskylästä, lähettikö he sitten vai toiko he semmoisen kortin sitten, mä muistan, oliko se syntymäpäivänä vai mikä se oli. Mutta siinä oli kuitenkin sitten englannin kielellä teksti, että be in the front line, että ole etulinjassa. Ne oli sitten keskustellut siitä sitten ennen kuin ne sitä kirjoitti, että ymmärränkö minä sen tekstin oikein. Ja se mies sitten sanoi, että kyllä se Jari sen ymmärtää, että mikä siinä se ykkösmerkitys on, koska sitten voidaan kääntää myöskin toisella tavalla, että kun se myöskin tarkoittaa otsikoita se sama teksti. Mutta minä en ole halunnut olla otsikoissa, mä oon halunnut olla etulinjassa. Pyrin siellä olemaan. Mutta ymmärrän sitten se, että sota vaatii hintansa, ja niin kuin joskus Reinhard Bonnke sanoi siitä, että kun hän joutui sitten syylliseksi, kun sitten siellä ne rekat sitten kuljetti sitä suurta telttaa ja mitä siinä sitten siinä kulkuessa oli sitten kuorma-autoja ja sitten sieltä tuli semmoinen huumeissa oleva kuljettaja jo sitten semmoisella betoniautolla sitten heidän niin kuin sen kolonnan päälle ja sitten kolmetko siitä sitten kuoli vai montako siinä sitten. Mutta siinä meni kuitenkin sitten siitä tiimistä semmoisia keskeisiäkin henkilöitä ja sitten alkoi sitten vaksia ja siihen katsonut sähköpostia vielä paljon olla, mutta kuitenkin alkoi sulle sinne Afrikkaan sitten terveisiä, että pojat, te ette ollut hengen johdatuksessa, että kun tällä tavalla pääsi kolonnaan sitten iskemään tämmöinen huumekuljettaja, meni 3 kaveria siinä kuoli muistaakseni. Sitten Bonnke vastasi niille arvostajille ja sanoi, että olkaa siellä Euroopassa niissä pehmosissa nojatuolissa hiljaa, kun me soditaan täällä Afrikassa, että sota vaatii aina hintansa. Sitten hän kertoi sitä, että kun sitten oli niiden kaverien hautajaiset ja sitten siinä oli yhden niin miehen sitten poika oli sitten siinä hautajaisissa, niin hän sitten sanoi, että minä otan isäni paikan siellä etulinjassa. Eli hän tiedosti sen, että sota vaatii hinnan ja hän halusi sitten jatkaa sitä kutsumusta, minkä isä oli hänelle jättänyt menemällä itse kirkkauteen. Eli on asioita, joita me ei voida kaikkia täällä estää, että asioita tapahtuu ja täältä sitten lähtee kutsuttujakin sitten seisovilta jaloilta ja se on hyväksyttävä tosiasiana. Eikä me voida sille mitään, jos sitten näin käy. Eli ei siinä syyttelyt auta sitten, vaan sota on olemassa ja eturintaman täytyy mennä eteenpäin. Jos ei ole eturintamaa, niin sitten ei ole takarintamaakaan. Se on niin kuin sodan laki ja se on myös tässä hengellisessä elämässä, että jos etulinja ei toimi, niin sitten ei ole takalinjojakaan olemassakaan. Että tällä tavalla, että kukin ottakoon siitä ja ymmärtäköön, mitä se sitten tarkoittaa. Mutta jatketaan siitä ajatuksesta, että nyt käytiin siinä ensimmäisessä raamatutunnissa läpi tätä ajatusta, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän ja sitten viittasi siihen lähetyskäskyyn, että se koskee meitä kaikkia, jotka olemme Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti syntyneet elävään toivoon. Niin käydään siitä vielä pientä asiaa läpi ja sen jälkeen sitten katsotaan vähän sitä rakkauden olemusta, mistä niin kuin viittasin siihen, että Jumalan tahto olisi, että se rakkaus olisi spontaani, joka meistä virtaa, että ei me oltaisi minkään pakkopaidan eikä velvollisuuden tunteen kanssa liikkeellä, vaan nimenomaan kokisimme niin päin, että olemme etuoikeutetussa asemassa. Ja se innoittaa meitä. Niin mennään tänne toiseen korinttolaiskirjeeseen ja sen 5. lukuun. Luetaan ihan sen alusta. Siis 2. Korinttolaiskirje 5. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudeksi. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestyvän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koitamme saada ihmisiä uskomaan, mutta Jumala kyllä meidät tuntee. Ja minä toivon, että tekin omissa tunnoissanne meidät tunnette. Emme nyt taas suosittele itseämme teille, vaan tahdomme antaa teille aihetta kerskata meistä, että teillä olisi mitä vastata niille, jotka kerskaavat siitä, mikä silmään näkyy, eikä siitä, mikä sydämessä on. Sillä jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden, jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka hänen edestään on kuollut ja ylös noussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tässä on paljon asiaa, mutta mennään tähän näihin loppujakeeseen, että tässä puhutaan nyt kahdesta asiasta tai samasta asiasta, eli sovituksen virasta ja sovituksen sanasta. Ja taas ollaan samassa kysymyksessä kuin sen lähetyskäskynkin kanssa, että siinä ei rajata jotakin tiettyä opetuslasten ryhmää, jolla olisi sovituksen sana tai sovituksen virka. Toki voidaan se virkasana myöskin kääntää sanalla sovituksen palvelutehtävä. Eli Jumala haluaa käyttää jokaista lastaan tässä sovituksen palvelutehtävässä ja uskoa myöskin jokaiselle lapselleen sovituksen sanat. Ja niin kuin jossakin toisessa kohdassa lukee, että Jumalan pyhä henki oikein niin kuin huutaa tai puhuu uskovien kautta, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ja tämä on se ydinkysymys, mihin viittasin, että kun on toinen evankeliumi, niin se ei tuo ihmistä sille paikalle, si ahtaan portin äärelle, että on tehtävä parannus, on tehtävä ratkaisu, että voi tulla sovitetuksi. Ja meidän tehtävä on pitää tätä elämän sanaa, nyt tätä sovituksen sanaa sillä tavalla tarjolla, että ihmiset ymmärtää, että on tehtävä parannus, on tehtävä uskon ratkaisu. Että sinne ei voi niin kuin vahingossa luiskastaa sinne Jumalan valtakuntaan, niin kuin Raamattu sanoi, että se varas ryöväri tulee sinne ja tunkee sinne aidan yli. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja se tie käy sieltä oven kautta, Jeesuksen kautta. Ja meidän uskovien tehtävä on osoittaa selkeästi sitä Jeesus-ovea ihmisille, täsmällisesti ja tarkasti. Eli aina uudelleen ja uudelleen maailman ihmisille tuoda se täsmällistä evankeliumia. Ei mitään sellaisia vihjailuja, ilmaan leijuvia selityksiä, ei kuin täsmällinen evankeliumi. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Jos se menee jotenkin epämääräisyksi vihjailuksi, niin se ihminen ei ymmärräkään sitä, että sinne todellakin on tultava sen portin, sen oven Jeesuksen kautta sinne Jumalan valtakuntaan. Ja se on erityisesti sitten, kun puhutaan suomalaisista tai puhutaan pohjoismaalaisista, että kun on tämä kansankirkkoajatus, niin ihminen on siinä luulouskossa, että minä olen sen lapsikasteen arvon perusteella jo siellä sisällä. Ja siltä ihmiseltä on otettava luulot pois. Eli on osoitettava, että se on kadotetussa tilassa. Mutta tämä kaikki on tehtävä rakkaudessa. Eihän se ihmisen vika, jos tässä maassa on jo satoja vuosia ollut luterilainen usko ja sitten se on mennyt isältä pojalle ja se on niitä perinnäissääntöjä täynnä. Ei voi sitä ihmistä siitä syyllistää. Ja siinä me hyvin usein tehdään virhe, että me tullaan uskonnollisia ihmisiä kohtaan kylmiksi ja koviksi. Eikä tiedosta sitä, että ne hyvin usein ne on ihan täydessä vilpittömyyden tilassa. Eli ne elää siinä lapsen uskossaan siinä vilpittömyydessä. Mutta meidän tehtävä on kaikessa rakkaudessa ravistella ne hereille. Ja osoittaa niille taivaan ovi. Ja samaan aikaan sitten osoittaa silviolliselle ovia käpälämäkiä siitä temppelistä. Sitten se kaikki käy hyvin. Ja sitten tässä oli tässä jakeessa 11 sitten se ajatus, että kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koitamme saada ihmisiä uskomaan. Niin kuin, ja sitten tämä jatkuu, mutta Jumala kyllä meidät tuntee. Ja minä toivon, että tekin omissa tunnoissanne meidät tunnette. Niin tämä hyvin sopii siihen, mitä Reijo sitten sanoi, että siihen, että kuinka se on aina luiskahtanut se tilanne sen naapurin Lahtisen kohdalla ohi. Että Jumala meidät tuntee ja näkee meidän epäonnistumisemmekin. Mutta hän haluaa silti armossaan käyttää, ettei kukaan sitten niiden epäonnistumisien tähden jääväisi itseään kokonaan sivuun, niin pitää vaan yrittää kaikessa rakkaudessa uudelleen. Niin kuin se yksi parantaja evankelista sanoi, että no ei tämä ura niin hyvin alkanut, että ensimmäinen potilas kuoli, mutta minä jatkan siitä huolimatta, koska Jumala on minulle tämän kutsumuksen antanut. Että joskus se voi olla niin dramaattista se tilanne, että se näyttää menevän aivan päinvastaiseksi, että tuntuuhan se jotenkin ironiselta, jos parantaja evankelista lukeudee jonkun kuoleman puolesta ja se kuolee. Mutta ei se kutsu ole sidottu siihen kuolevaan ihmiseen, vaan se on kytköksessä siihen Kristuksen soveliaaseen ikeeseen. Että sitkeästi vaan eteenpäin. Että uutta yritystä vaan, se on jotenkin mulla niin kuin sydämessä kehotus, että uutta yritystä vaan Jeesuksen nimessä, vaikka kuinka siellä selän takana olisi jo epäonnistumisia ja pettymyksiä, ja siellä voi olla katkeruutta ja siellä voi olla pettymystä toisiin uskoviin, niin uutta yritystä vaan Jeesuksen nimessä. Että Jumala on kuitenkin uskollinen, ja se hänen uskollisuutensa on niin sitten syvä ja suuri, että sitten siellä sanotaan jossakin vanhassa testamentissa, että hänen uskollisuutensa kestää polvesta polveen. Että kyllä se Jumalan uskollisuus kuitenkin jossakin vaiheessa tulee julki, jos me riiputaan hyvässä kiinni. Eli me pidetään se vilpitön mieli, että minä haluan kaikista epäonnistuista huolimatta niin sitten seurata Jeesusta. Että sitä voisi verrata vähän samanlailla siihen luonnolliseen sotaan, että siellä joku aina välillä sitten kompastuu ja kaatuu ja tulee kaikenlaisia ongelmia, mutta sitten siinä on vaan päätettävä nousta uudelleen taistelemaan. Ja tässä hengellisessä sama, että noustaan vaan uudelleen taistelemaan, niin kuin se jossakin sanoo, että nouse ja ole kirkas. Mä haluaisin kuitenkin istuttaa se jokaiseen sydämeen, että mitä väliä sillä on, mitä tähän päivään mennessä on tapahtunut sinun elämässäsi, niin nyt tässä hetkessä haluan kehottaa, että nouse ja ole kirkas, täytyy Kristuksen kirkkaudella. Et liian usein eletään siellä vanhoissa muistoissa ja vanhoissa asioissa, eikä osata elää tätä päivää, ja sitten puhumattakaan siitä, että uskossa, niin kuin puhuttiin, että usko kutsuu näkymättä, että uskossa jo elettäisiin tulevaa päivää, alettaisiin näkemään niiden kadotettujen sielujen kohdalla jo niitä pelastettuina ja näkemään sisaren ja veljen kohdalla, että ei se loppuikäisen välttämättä ole tuossa tilassa, että se on kehityskelpoinen. Minä haluan uskoa teistä jokaista vilpittömästi, että jokainen teistä on kehityskelpoinen. Että jos me katsotaan vaan, että nyt tuo kaveri on tuossa luonnollisessa tilassa, se on tollainen. Niin kuin nyt sitten siellä oli semmoinen tilanne yhdessä paikakunnassa, että ne kokoukset alkoivat aina sillä tavalla, että se, joka niitä veti, niin se haukku kaikki uskovat pystyyn. Se kokous alkoi joka kerta samalla tavalla. Täällä ei nyt tehty sitä ja täällä ei ole tehty tätä ja tämä on mennyt pieleen. Mutta sitten siellä oli muutama usko, joka oli päättänyt, että me vaan rakastamme tuota kaveria, että ei sillä väliä, jos se joka kerta haukkuu meidät pystyyn. Ja nyt siellä on sellainen tilanne, että siellä monta kertaa jo kiitetään, että on tehty tätä ja on tapahtunut tuota. Mutta siinä oli pieni ihmisryhmä, joka oli päättänyt, että meidän täytyy rakastaa toi kaveri terveeksi. Että kun ollaan niin kuin eläviä kiviä ja sitten meidät on kutsuttu elävinä kivinä hiomaan toinen toistamme, niin olenko minä valmis laittamaan sen rakkauden, mikä minussa on käyttöön, että minun veljeni ja sisareni tulevat hioituksi, että Kristus saa heistä muodon. Mutta sitten toisinpäin, että olenko minä valmis tulemaan pyhien yhteyteen sillä tavalla, että sisaret ja veljet saa minua hioa. Se on ehkä vielä helpompaa lihamyllyssä hiottaa reijoa, kuin sitten kun se tulee ja täräyttää jotakin. No me oltiin siellä vanhassa kaupungissa sitten siellä Jerusalemissa sitten nyt helmikuussa. Ja sitten siellä oli kova turvatarkastus sitten. Sieltä tultiin sitä yläkautta sitten sinne itkumuurille. Ja meitä oli siinä näitä matkanjohtajia. Reijo meni siinä sitten edellä ja minä sitten sanoin sille toiselle kaverille, että joo, että kyllä tuossa näkyy jossa sarmikkuus Reijossa, että se on minun kouluttama matkanjohtaja. Se kaveri, tai mä luulin toisinpäin, mutta ei sillä väliä mitenpäin ollut, että lopputulos on hyvä. Että Herra kasvattaa meitä ja kouluttaa. Ja se, minkä takia mä sanoin se, että se on minun kouluttaja, korottaako jotakin, vaan nähdäkseni sen, että miten sitten jotkut asiat menee perille, että kun oli niin kiva jossakin bussissa sitten kuunnella, kun Reijo jakoi sitten niitä samoja ohjeita, jotka minä olin joskus vuosia aikaisemmin jakanut, niin ne tuli sieltä niin täydellä arvovallalla, että kiitos Jumalalle. Ja kyllä mä haluan julistajana toisaalta nähdäkin sen, että tietyssä mielessä niin kuin Jumalan sana menee perille, että se muuttuu hedelmäksi. Että jossakin kohdassa Paavali meni sellaiseen niin kuin oikein tuskalliseen tilaan, että minä olisi turhaan vaivaa nähnyt, että minä olisi turhaan juossut. Mutta ei kysymys ole vain Paavalista, vaan meistä jokaisesta, että me kylvetään ylipäätään, niin siellä sanotaan, että kylvää sadon saamisen toivossa. Että silloin kun keväällä kylvetään jyviä, niin siellä on jo se usko, että minä odotan, että sieltä syksyllä tulee sato. Ja samalla tavalla hengen maailmassa, että jos me lähdetään kadotille sielulle viemään evankeliumia, niin täytyy olla usko siihen, että on olemassa Jumala, joka aikanaan lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ei sinne pidä lähteä epäuskossa kylvämään mitään. Että pitää kerta kaikkiaan päättää kylvää sadon saamisen toivossa. Että sitten lähteä sen liikkeelle, kun kerta kaikkiaan alkaa itsekin uskomaan siihen asiaan. Että sitten sellaisia ihmisiä, jotka jakaa traktaattejakin, niin ne jakaa vaan niin kuin siitä velvollisuuden tunteesta, että kun se on, eli se, niin kuin se pakko innoittaa, että se menee hyvin lähelle sitä niin kuin silloin sitä Jehovan todistajien työtä, että heidän pitää jakaa sitä materiaalia sen takia, että he haluaa varmistaa sillä, että he sitten mahdollisesti selviää siellä harmakeuden taistelussa hengissä. Mutta ei Jeesus toimi tällä tavalla, että pitää siitä, niin kuin sitä pakosta mennä yrittää jakamaan. Kyllä siellä täytyy olla rakkaus mukana ja sydän mukana ja sitten usko mukana, että minä uskon, että tulee se päivä, että Jumala lähettää sirpi, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ja täytyy olla rakkaus niitä kadotettuja sieluja kohtaan, että henkilö on katsomatta niin kuin päättää, että minä rakastan tuota ihmistä. Et loppujen lopuksi on kuitenkin kysymys siitä, että se on Jumalan rakkaus, joka antaa sille kadotetulle sielulle mielenmuutoksen. Koska totuus on se, että vaikka meillä on se sovituksen virka, siis sovituksen palvelutehtävä, ja meillä on sovituksen sana, niin meidän jokaisen pitää tunnustaa, että minä en voi saada yhtään ihmistä tulemaan sovitetuksi elävän Jumalan kanssa. Se on Jumalan teko. Ei meistä kukaan voi tehdä sitä. Me voidaan tarjolla pitää elämän sanaa, niin kuin meitä käsketään, että tarjolla pitäessä ne elämän sanaa. Se on niin kuin meidän velvollisuus. Meidän pitää pitää tarjolla elämän sanaa, mutta me emme voi käännyttää ketään. Se on Jumalan teko, että se tapahtuu, mitä siellä korkea veisuun viittasi edellisessä Raamatun tunnissa, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli ei sitä kadotettua sieluakaan saa pakottaa polvilleen tekemään liian aikaiseen sitä ratkaisua. Kyllä se täytyy täällä sydämestä tulla, koska niitäkin ihmisiä, jotka on pään tasolla tehnyt ratkaisuja, koskaan ei ole sydän siinä ollut mukana, ne on pakotettu siihen. Ja tällainen tilanne hyvin usein syntyy sellaisessa tilanteessa, jos toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei, niin se voi saada se uskomaton puoliso yliannostuksen evankeliumia. Ja sellaisessa tilanteessa joskus olisi parempi, että se uskova puoliso olisi aika ajoin kokonaan hiljaa ja jäisi odottamaan, että se rakkaus alkaa itse niin kuin etsimään Kristusta ja haluamaan sitä. Toki se aika on, että siinä on pitänyt kylvää, mutta sitten ei saa olla semmoista pakko syöttää. Niin kuin olen käyttänyt esimerkkinä sellaista perhettä, kun oltiin vaimon kanssa siellä kylässä ja se sisko oli sitten uskossa ja se mies ei ollut uskossa. Ja sitten me juotiin siinä kaikessa rauhassa kahvia ja sitten siellä hiljaa taustalla soi sitten ylistysmusiikki. Mutta sitten kun se nainen kuuli, että avain kävi lukossa, että mies tulee töistä, niin se oikein ryntäs kääntämään sen ylistysmusiikin täysille. Ja mä tajusin heti, että ei se pakkosyöttö kyllä toimi, että ei se sillä tule uskoon, se uskomaton puoliso, että pistetään vähän volyymia lisää sinne. Ei se onnistu sillä tavalla. Että ei ihmistä voi sillä tavalla, että se täytyy täältä sydämestä nousta se avautuminen ja rakastaa se ihminen. Siinä on niinku tärkeä se sana, että se uskomaton puoliso sanoittakin voitettaisiin Herralle. Et siellä todistaa nyt jotkut muut asiat kuin sitten se, niinku se jatkuva puhuminen. Eli se elämä ja se, että sille uskomattomalle puolisolle osoitetaan rakkautta. Mutta toki se sitten pätee kaikkiin kadotettuihin sieluihin, että niiden sanojen takana, siinä sovituksen sanan ja sen sovituksen palvelutehtävän takana tulee olla Kristuksen rakkaus. Jos minulla ei ole sitä rakkautta, niin minä olen sitten vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Mulla voi olla vielä usko, että vuori liikkuu, mutta jos siinä mukana on rakkaus, niin ei, se on ihan turhaa niiden vuorten viskely, ei se ketään ihmistä käännyttele. Vaikka ne vuoret liikkuisi, jos rakkaus puuttuu, niin se kaikki on turhuutta. Eli nyt ollaan siinä päänimittäjässä, että tarvitaan se Kristuksen rakkaus joka päivä kaikissa elämäntilanteissa. Ja erityisesti siellä evankeliumin työssä, mutta myöskin sitten seurakunnan keskellä. Ja nyt sitten, jos seurakunnan keskeltä puuttuu Kristuksen rakkaus, niin sitten se evankeliumin eteenpäin vieminen sinne maailman keskelle, se tulee sellaiseksi ylivoimaiseksi ja sitten mahdottomaksi toteuttaa sitä. Jossakin kohdassa on kirjoitettu, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin meitä ei tunnisteta Jeesuksen opetuslapseksi. Tai opetuslapsiksi, siis monikossa. Se on ihana sanoa, että siitä kaikki tuntevat teidät, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Mutta on olemassa se toinen vaihtoehto, että jos se keskinäinen rakkaus puuttuu meiltä, niin meitä ei tunnisteta. Pimeä maailma ei tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja sitten me syyllistetään helposti maailman niin ihmiset, sanotaan, että ne on niin kova sydämisiä, ne on paatunut, ne on tänä päivänä niin syvällä haureudessa ja ne on huoruudessa, ne ei sen takia käänny. Ja monta kertaa me unohdetaan se, että se kovuus onkin meidän uskovien sydämissä. Ja meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus ja sen takia ne ei käänny. Eli tarvitaan seurakunnan keskellä sitä keskinäistä rakkautta, ja se on aika kova taso tai korkea taso, jos siellä sanotaan, että kilpailkaa keskenne toinen toisenne kunnioittamisessa. Et täällä ei oikein saisi olla kovin paljon niin kuin pyrkyryyttä täällä Jumalan valtakunnan keskellä, mutta se kilpailu suvaitaan, että kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa, ja pitäkää toinen toistanne parempana kuin itseänne. Tällä areenalla saa vapaasti kilpailla. Että saa pitää toista parempana kuin itseään ja kunnioittaa toista jopa enemmän kuin itseään, niin sillä areenalla saa kilpailla. Ja sittenhän me tietysti kaikki ollaan elämän kilparadalla, Ja Paavali sitten sanoi, että voittajat seppelöidään. Että nämä on ne kilpailulajit, mitä saadaan harjoittaa, mutta sitten kaikkia muita kilpailuja pitäisi niin kuin vaan unohtaa ne, että ne kuuluu tähän maailmaan. Koska sana sitten sanoi, että joka teistä tahtoo olla suuri, niin se on kaikkien palvelija. Että jos sinä haluttaisiin Jumalan valtakunnassa suureksi, niin muista sitten, että enemmän ja enemmän sitten vaan palvelemaan yötä ja päivää. Mitä suurempi haluat olla, niin sitä enemmän palvelemaan vaan sitten. Niin sillä tavalla saa kyllä kilpailla. Ja tietysti vanhimmille sanotaan omat ohjeensa, ettei saa herroina hallita sitä Jumalan laumaa, vaan ollen sille laumalle esikuvana. Niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa, niin sitten rakastaa sitä esikuvallisella ja esimerkillisellä rakkaudella. Ja nyt sitten roomalaiskirjeen 5. luvussa ja sen 5. jakeessa sitten sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta. Ja nyt jos joku kokee sitä semmoista rakkauden puutostautia, että se on kaikonnut tai sitä ei ole vielä saapunut se Kristuksen rakkaus sinne sydämeen, jos uskosta osaton, niin pyhän hengen kautta se rakkaus vuodatetaan, se kerta kaikkiaan vuodatetaan sinne sydämeen. Luetaan tästä roomalaiskirjeen 5. luvun alusta asti. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli kaikilla niillä ahdistuksillakin, niin niillä on sittenkin positiivinen merkitys. Vaikka ne sillä hetkellä, kun ne ahdistukset ja ne koetukset on päällä, niin ihminen ei oikein siinä luonnollisessa tilassa meinaa millään löytää niistä mitään positiivista ja vielä vähemmän löytää millään lailla kiitettävää. Mutta sitten kuitenkin tämä on niin ihana, että tämä jatkuu, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja sitähän sitä Jumalan palvelijoilta oikein edellytetään kärsivällisyyttä. No ei sitä kärsivällisyyttä itsestään synny, vaan Jumalalla on keino synnyttää sitä meille. Eli hän sallii ahdistuksia, jotta meistä tulee esille kärsivällisyyttä. Ja sitten se jatkuu, että kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä. Kun me ollaan kärsivällisiä, niin sitten me aletaan kestämään koettelemuksia. Ja sitten se koettelemusten kestäminen synnyttää toivoa. Ja sitten se jatkuu, ja toivo ei saata häpeä, eli siis ei johda häpeään. Eli se toivo johtaa meidät kuitenkin sitten voittoon. Kristuksen kanssa. Eli tarvitaan ahdistukset, tarvitaan kärsivällisyyttä, jotta kestetään koetukset, ja sitten se synnyttää lopulta toivoa. Eli se toivo, mikä meillä on, niin Kristus teissä, kirkkauden toivo. Meillä on toivo sittenkin. Eli siellä ahdistuksen keskellä, niin pitää vaan kiittää Jeesusta. Siellä sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Voihan, että joku tila on meidän elämässä, että se on vaikka aiheutunut meidän omista hölmöilyistä tai vääristä teoista tai jostakin asioista. Niin siitä huolimatta me voimme siinä tilassa kiittää, että Jeesus on tässäkin tilanteessa voimallinen. Että paremmin sanoa, niin kuin sana sanoi, että kiittäkää joka tilassa, eikä niin, että kiittäkää joka tilasta, koska se tila voi olla sillä tavalla, että me olemme voitu itse johtaa itsemme siihen väärään tilaan. Mutta siinä tilassa me voimme kiittää Jeesusta, että hän on niin rikas armossaan, että hän voi tästäkin asiasta viedä minut läpi ja viedä minut voittoon, niin että se toivon kipin alkaa jälleen syttymään siellä minun sydämessäni. Eli kiitetään vapaasti Jeesusta joka tilassa. Mä muistan, kun se oli jossakin kokouksessa sitten se Ilveksen Helena todisti siitä, että kun hän asui siellä Konginkankaalla ja sitten talo paloi ja sieltä ei keritty sitten, kerittikö sitä pianon nostaa vaan pihalle ne ylistysvälineet ja ei sitä paljon muuta keritty sitten ulos ottaa, kun liekit oli jo niin kuumat ja talo meni. Ja palopäällikkö sitten tulee sinne ja Helena sisko on siellä kädet pystyssä pihalla ja sanoo, että kiitos Jeesus, halleluja Jeesus. Ja Palopäällikkö luuli sitten, että sillä on hirveän suuret vakuutukset sillä siskolla, kun se kiittelee, mutta se vaan nojasi sanaan, että kiittäkää joka tilassa. Totuus oli se, että siellä oli vissi aika pienet vakuutukset, mutta kun joka tilassa pitää kiittää. Ja meidän tässä oppia se läksy, niin jotenkin se pitäisi mennä meihin niin kantapään kautta läpi, että me kerta kaikkiaan, vaikka se niin tuntuisi vähän vasten mieltäkin ensin, kun on oikein kova koitus, että vaan päätä, että minä kiitän sittenkin. Kun se kertaa on sana, että kiittäkää joka tilassa. Että se inhimillinen mielihän haluaisi kiittää silloin, kun niin inhimillisesti on jotakin kiitettävää. Et jos tuo Reijo nyt vaikka antaisi minulle jonkun lahjan tässä, niin mä kiittäisin, no kiitos Reijo, nyt tässä on nyt lahja. Mutta sitten jos se antaisi vain tyhjän käden, niin mä kiittäisin, kiitos Jeesus sittenkin. Ja siinä on eroa. Että uskovan pitää osata kiittää silloinkin, kun annetaan vaan lämmintä kättä. Ja sitten myöskin sillä tavalla, että kiittää silloinkin, kun tulee niitä hyökkäyksiä. Joku uskon sisko tai veli voi loukata meitä. Joku jumalaton ihminen voi tulla ja kipata täyslaidallisen meidän päälle. Ja voi käydä niin kuin mulle, että tuli se yksi henkilö ja se sitten ryöpytti semmoisen, olisiko se ollut puoli tuntia tai 40 minuuttia siinä ovella. Sitten ihan ummet ja lammet, täysiä sielunvihollisen satuja. Ja sitten kun siinä tuli pieni tauko, niin mä kysyin, että hei, että keitettäisikö nyt jo kahvit? Ja sitten se sanoi itsekin, no keitetään. Keitetään jo, että eihän jaksa enempää tällä kertaa. Että jos se helpottaa sitä ihmistä, että haluaa kipata sen täyslaidallisen meidän päälle, niin otetaan vaan vastaan ja kysytään sitten lopulta, että keitetäänkö kahvit? Ei sillä tavalla, jos ihminen on jossakin niin kuin henkivalloissa tai vähän psyykekin heittää, niin ei se kannata lähteä sinne inttään vastaan. Tuossa kohdassa sä nyt valehtelit ja tuo höpöhöpöä ja tuo asiatietoipioppaa, ei muuta kuin siunaa vaan ja sanoo lopuksi, että keitetään kahvit. Eli on asioita, joissa niin kuin ei kannata lähteä itse itseään puolustamaan, että siihen ei voi joutua semmoiseen, niin kuin, semmoiseen puolustustaisteluun, että sitä koko elämässä tulee vaan sitä, että pitää keksiä vastinetta, vaan pitää niin kuin luottaa siihen, että Herra on meidän niin kuin oikeusavustaja ja hän pitää meistä huolta. Jos ajatellaan Joosefin elämää, niin hän oli siellä Egyptissä, oli syyttömänä siellä vankilassa, niin sitten Raamattu sanoi, että Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi. Siellä oli kauheat parjaukset ja kaikki varmaan koko hovi siellä sanoi, että joku se teki niin karmean jutun tuossa, että se yritti tuon Potifaaraan vaimon raiskata. Kaikki oli valetta. Mutta Joosef vaan meni sinne syyttömänä vankilaan ja sitten tuli se hetki, että Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi. Eli ei kannata lähteä kaikenlaisia sotkuja yrittää selvittää, että niissä voi mennä loppuelämä sitten. Niin kuin tuossa yksi velikorto jostain sieluhoitotilanteesta, että kun se on selvitetty, oliko se nyt melkein jo 10 vuotta. Ja aina vaan sitä samaa juttua jauhettu ja selitelty, että kuka teki sitä ja kuka mitä. Ja minä sanoin, että eikö ne voi jo kipata Herralle kaikki, että kannattaako niitä yrittää selvitellä. Että meidän kyvyt kuitenkin loppuu siinä kesken. Sitten siellä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa on semmoinen tärkeät muutama jae, niin luetaan ne. Eli Johanneksen evankeliumi 13 ja 33. Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niin kuin sanoin juutalaisille, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla, niin minä sanon nyt myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli tämä on niin kuin voimakas semmoinen niin kuin uusi käsky, että uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja sitten se jatkuu, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli on nyt sellainen asia, millä maailman ihmiset voi tunnistaa meidät Jeesuksen opetuslapsiksi. Eli meidän pitäisi pystyä osoittamaan heille, että meissä on jotakin erilaista. että meillä on jotakin enemmän, mitä heillä on. Ei sillä tavalla, että me aletaan näyttelemään sitä keskinäistä rakkautta. Mä sanon Paavalin sanoin, että pois se, näytelmät pois. Vaan että mä alan elämään sen rakkauden todeksi, että mä oon valmis pitämään minun veljeni ja sisältäni parempana kuin itseäni. Ja toisaalta, että mä olen valmis antautumaan hiottavaksi ja olen sitten valmis taas hiomaankin sitten. Ja se puoli meissä, niin kuin sanon, on helpommin esillä. Mutta se hiottavaksi antautuminen on tärkeää, kun joku julistaja puhui siitä, että sitten kun sana sanoi, että tämä meidän liha pitää olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, eli tämä vanha ihminen. Ja niin kuin se sitten sinne ristiinnaulittuna sitten haudataan sinne kasteen kautta kuolemaan, niin meidän pitää uudessa elämässä vaeltava, niin se jatkuu. Niin se joku saarnaaja sitten puhui siitä, että jos minä otan nyt vasaran, ja, niin minä voin sitten huiskasta sillä tuon vasemman käden sitten siihen naulalla sen tuonne ristille ja sitten lyödä ne jalat, mutta sitten se vasara käsi jää vielä huitelemaan. Ja siihen tarvitaan sitten sisaret ja veljet, että ne tulee ja pistää vielä sen vasarakädenkin hiljaiseksi. Eli se kuvaa siitä, että siinä meidän olemuksessamme on asioita, joita me emme edes tiedosta, että ne pitäisi myöskin saada kuolleeseen tilaan. Tarvitaan joku, joka tulee sieltä ulkoa päin ja sanoo joku sisar ja veli, että tuo asia pitää tulla myöskin ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa. Mä oon käyttänyt sellaista esimerkkiä, kun siellä tehtiin joskus rakennustöitä ja sitten se yksi uskonveli aina siellä, kun se vasara sitten ei osunut siihen naulaan ja se meni tähän peukaloon sitten, niin siellä tuli aina näitä ärräpäitä. Ja sitten mä muutaman kerran kuuntelin sitä ja sitten mä otin sen sinne sivuun ja mä sanoin, että ootko sä yhtä ajatellut, että kun tässä on sitten 5-6 kaveria töissä, että kun ne on uskosta osattomia, että minkälainen todistus Jeesuksesta tulee, kun sulla menee vasara iskee peukaloon. Ja sanoi, että eihän ole huomannutkaan, että häneltä pääsee ärräpäitä. Sanoi, että kiitos, että sanoit. Ja sitten seuraavan kerran muistan, kun se taas kävi se, että se ei osunut siihen naulaan. Niin sitten sieltä kuului, kiitos Jeesus. Eli on asioita, jotka meidän niin kuin pitää uskaltaa toinen toisellemme sanoa ja auttaa tässä sitten toinen toistamme sitten saamaan niin kuin se elämä siihen, se vanha ihminen siihen kuolleeseen tilaan. Ja siitä on hyvänä esimerkki, ei käännetä sinne, mutta kun Jeesus sitten puhui siitä jalkojen pesusta ja hän jätti sitten opetuslapsille esikuvan ja sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. No, joku ottaa sen sitten konkreettisesti, että se on sitten sillä selvä, kun tuodaan tänne sitten soikko tänne kokouksiin, aletaan pesemään niitä jalkoja. No, jotka tekee konkreettisesti, mä siunaan vaan, en mä halua sanoa, että se on pois kokonaan sanasta, siunaan vaan. Mutta näin siinä sen syvällisemmän hengellisen merkityksen, että meidän on otettava vastuuta myöskin meidän veljemme ja sisartemme vaelluksesta. Jos minä näen, että minun sisareni tai veljeni jalat on tahraantunut tässä vaelluksessa, eli sitä se tarkoittaa, että kun se muu olemus on pesty, eli Jeesus on sovittanut ja on synnit saatu anteeksi, mutta sitten matkan varrella tämä vaellus voi tahraantua, niin sitten ne jalat pitää pestä. Eli juuri ne jalat, jossa on ne alttiuden kengät, että ne taas veisi tänne evankeliumin poluille ja oikeisiin osoitteisiin. Niin se on niin kuin velvolliset, niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ei siinä sanota, että harkitkaa nyt sitä asiaa, vaan se on ihan selkeä kehotus tekemään sen mukaan. Että jos minä näin, että minun veljen tai sisäinen jalat on tahraantunut, niin en minä voi jäädä sivusta katsojan rooliin. Eli minun on tehtävä jotakin sen asian kanssa. Muuten siinä käy huonosti, jos se ramppaa niillä tahraantuneena jaloilla, niin se voi pahimmassa tapauksessa mennä takaisin maailmaan. Mutta ainakin voi käydä se, että tässä Jumalan valtakunnan työssä voi alkaa tulee rumaa jälkeä, kun sitä tehdään tahraantuneella jaloilla. Se on aika vaikeaa siellä olla sitten alttiuden kengät vyötettynä rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, jos ne on oikein pahasti ne jalat pesemisen tarpeessa. Eli meillä on velvollisuuksia tehdä jotakin toinen toisille. Eli se käy yksin niiden sanankohtien kanssa, jossa meitä kehotetaan, että jos sinun veljesi tekee syntiä, niin mene ja nuhtele häntä ensin kahden kesken. Jos hän ei sinua kuule, niin ota sitten toinen veli, tai sisälläkin se voi olla mukaasi. Jos hän ei sittenkään kuule, niin sitten ilmoita seurakunnalle. Eli pitäisi niin kuin tämä syntikysymyskin niin kuin käsitellä ihan raamatullisessa järjestyksessä. Että jos ei se yhtä ihmistä kuule, niin sitten pitää mennä kaksi ja sitten vasta käsitellä niitä asioita seurakunnassa. Mutta hyvin usein valitettavasti tässä uskovien leirissä on niin päin, että niitä asioita käsitellään siellä selän takana ja puhutaan siitä ja siitä uskosta, se tekee sitä ja sitä syntiä ja sitten otetaan etäisyyttä. Ja se on se pahin virhe, mitä voi tehdä sellaisen uskovan kohdalla, jos nähdään, että joku on lankeamassa tai langennut syntiä, otetaan siihen etäisyyttä. Eihän perheessäkään sillä tavalla tehdä, että jos lapsi tekee jotakin väärin, niin eihän siihen lapseen oteta etäisyyttä, vaan sitten niin kuin ne sanoo siellä englanninkielessä aina, että belt comes, että remmi tulee, niin täytyy sitten kurittaa sitä lasta ja palauttaa se oikealle tielle. Niin kyllä täällä seurakuntaruumiissa on myös samanlaiset kasvatusmenetelmät, että jotakin tarvii tehdä. Se etäisyyden ottaminen, se oikein minua hirvittää, että se on niin kuin väärä tapa käsitellä asioita. Ja sitten taas, jos ihmiset erakoituu liikaa, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisessä on silloin sellaisia särmiä, joita hän ei halua, että toiset uskovat alkaa hiomaan. Siltä osalta se ihminen jää silloin hiomatta, ja silloin Kristus ei saa hänessä muotoa. Et jos täällä on joku erakkoluonne, niin antaudu vaan hiottavaksi, niin kyllä ne särmät siinä sitten pikkuhiljaa lähtee, ja päätä vaan kestää tämä meidän raadollisuus. Niin kyllä ne särmät sitten siinä lähtee matkan varrella. Eli ei vetäydytä pois, eikä taas oteta etäisyyttä niihin, jotka syntiä tekee. Kyllä siellä sitten on ne rajat tietysti, jos joku ei tee sitä parannusta, se jatkaa tietoisesti sitten niin kaikkien nuhteluinkin jälkeen, sitten siellä sanotaan, että sitten sitä ihokastakin jo inhotkaa sitten. Tietyt rajat on sitten olemassa. Mutta ne ei ole aina ensimmäisiä kysymyksiä, vaan ensin pitää raamatullisesti käsitellä se asia. Ja on siellä sitten raskaimpiakin aseita, jos sitten se haureuden harjoittaja ei tee parannusta, niin sitten jätetään saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, mutta kyllä sellaistakin tapausta ensin yritetään muilla keinoilla hoitaa, eikä mennä suoraan sitten siihen raskaimpaan aseeseen. Toki sitäkin tässä ajassa pitäisi käyttää. Sitten mennään tänne katsomaan vähän samoja asioita vielä tältä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja sen luvusta 3. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje ja luku 3 ja otetaan jakeesta 11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hädessä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa. Ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Että on aika voimakas tämä rinnastus tänne Kainin, että jos joku vihaa veljäänsä, niin hän on murhaaja. Minä olin aina vuosikausia ajatellut, että murhan henki on aina tuolla jossakin pimeillä kujilla, missä siellä maailman ihmiset tappavat toisia. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan mulle, että Jari, että se voi ihan hyvin olla seurakunnan keskellä. Että jos joku uskoa vihaa toistaa, niin siellä taustalla on murhan henki. Eli se on aika vakava asia. Ja silloin se alkaa jäytämään sitä yhteyttä. Ja nyt me helposti vaan ajatellaan, no se voi olla jossakin muussa seurakunnassa, mutta se on siinä meidän jokaisella siinä vanhassa Aatamissa. Sillä on se kasvualusta. Jos me alamme vihastumaan ja vihaamaan veljää tai siskoa ja käy sillä tavalla, että sitten aurinko useamman kerran pääsee laskemaan sen vihan yli, niin kyllä siellä alkaa murhan henki tekemään työtään vääjäämättä. Eli hengen elämässä on semmoiset tietyt peruslait, jotka toimivat. Siksi se sana sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli se kuvaa sellaista lyhyttä tiliväliä Jumalaa kohtaan, mutta myöskin sitten toisia ihmisiä kohtaan, sisaria ja veljiä kohtaan, että pitää aina kun siellä iltasella rupeaa sitten päätä pistämään tyynyyn, kun se aurinko on jo laskenut, niin miettiä, että oliko tänä päivänä sellaisia asioita, että nyt tämä aurinko pääsi laskemaan vihan yli. Niin kyllä Jumala sitten on voimallinen puhumaan, jos sellaisia asioita on. Ja kyllä ihminen yleensä tiedostaa sen sydämen tilan. Tulee vaan kysymys sitten siitä, että missä vaiheessa tulee sille paalupaikalle, että haluaa tehdä parannusta. Eli viha on sellainen asia ja nimitte, jota pitää vastustaa. Ja se on sitten niin kuin hyvin pitkälle niin kuin rakkauden vihollinen. Jos ihminen on täynnä vihaa, niin siellä samassa sydämessä ei siellä voi olla rakkautta. Ne alkaa sulkemaan toinen toistaan pois. Sitten siellä sanotaan, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Että meillä pitää olla sellainen tietty vihastuminen sitten siinä henki-ihmisessä, niin kuin esimerkiksi syntiä kohtaan. Ja sitten kun Jeesuksessa sanotaan, että hän ei tehnyt syntiä, mutta kuitenkin hän vihastui siellä temppelissä sitten, kun siellä oli kaiken maailman rahanvaihtajien pöydät, niin hän potki ne kumoon. Mutta ei hän tehnyt syntiä silti. Hän vihastui oikean asian puolesta. Ja sitten toisaalta hänellä oli juutalaisena oikeus pistää sieltä rahanvaihtajien pöydät. Kenellä tahansa juutalaisella oli oikeus pistää ne pöydät sieltä kumoon, koska ne oli väärässä paikassa siellä. Ja vielä kaikki väärään aikaan, kun piti palata Jumalaa, niin siellä vaihdettiin vaan rahoja. Ja hän tuli otti nuorista ruoskan, niin sitten ne kumoon, että nuorista tehtiin ruoska. Eli on asioita, missä pitää vihastua, mutta sitten on pidettävä niistä rajoista kiinni, että se ei muodostu synniksi. Eli että se viha ei laskeudu lihan tasolle. Eli että minä en ala vihaamaan lihaa ja verta. On oikein, että minussa ja sinussa on viha henkivaltoja vastaan, niin kuin sellainen pyhä kiivastus Jumalan asian puolesta. Mutta sitten jos me aletaan lihan miekalla sotimaan toinen toistamme vastaan, niin silloin se viha on jo laskeutunut lihan tasolle ja silloin siitä on tehtävä parannusta. Ja silloin siinä on se vaara, että ollaan Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä. Eli vaikka maailma vihaa meitä, niin kuin tässä sitten tämä jae 13 täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa osoittaa, niin ei meillä ole mitään oikeutta vastata vihalla siihen maailman vihaan. Niin kuin Jeesus sanotaan, että ei hän häntä herjatessa, niin hän ei herjannut takaisin. Että täytyy vaan siihen maailman vihallekin niin antaa sen vaan ryöpsyttää se oma aikansa. Ja sanotaan niistä ihmisistä, jotka meitä pilkkaa ja vainoa ja vastustaa, niin sitten kuitenkin, jos me oikealla tavalla on pidetty sitten elämän sana esille ja on virrattu tässä sovituksen virassa ja palvelustehtävässä ja sitten sovituksen sana on virrannut meidän kautta, niin sitten siellä sanotaan, että sellainen ihminen kuitenkin etsikkopäivänä kiittää Jumalaa siitä, että hän on ne sanat kuullut. Monta kertaa joku sitten, joka tekee evankeliumin töitä, niin se soittaa mulle ja sanoo, että siellä oli sellaisia ihmisiä, että ne oikein vihastui. Minä sanoin, että no kiitos Jeesukselle, että kyllä niille vielä tulee etsikkopäivä ja sitten ne kiittää Jumalaa, että ne on nämä sanat kuullut. Että pitää antaa mennä vaan, niin kuin se Kuusen Veikko sanoi, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta minä saarnaan Jumalan sanaa. Että ei se ole se mikään merkki, että jos sinä todistat ihmisille Jeesuksesta, että joku ihastuu, joku vihastuu, niin siitä sinä et pysty, enkä minä päättelemään, että kuka siellä ensimmäisenä tulee uskoon. Sellainen ihminen, joka oikein ihastuu, niin se voi ollakin, että se siemen oli vaan kallioperällä ja sitten saatana tulee jo nokkimaan se sieltä heti vähän ajan päästä pois. Ja sitten se, joka tänään vihastui, niin voi olla, että huomenna Jumala on jo ottanut hänet kiinni ja hän soittaa, että hei, mä haluankin ottaa Jeesuksen vastaan. Eli me ei voida mistään tällaisista ulkoisista merkeistä katsoa sitä, että mikä se hyvä maaperä on. Eikä kannata yrittääkään, siinä aina menee poskelle. Nyt kun ollaan täällä Tampereella, niin mä kerron sen kertomuksen, kun tässä oli joitakin vuosia, sitten olin tuolla ihan kaupungissa saarnaamassa, niin sitten kesken kokouksen sieltä sitten lähti mies, marssi ovesta pihalle ja kaikki uskovat sitten sanoi mulle, että Jari, että se suuttu siihen, mitä sä saarnasit. Ja mä sanoin, että no katsellaan nyt rauhassa, että mikä tämä homma on. Ja sitten hän muutaman päivän päästä soitti minulle ja sanoi, että Jari, että olisiko se mitenkään mahdollista, että lähettäisit mulle sen kokouksen kasetin, että kun mulla oli pakko lähteä kesken kokouksia, mä haluaisin kuunnella ihan välttämättä sen lopunkin siitä saarnasta. Niin moni uskova ajatteli ihan lihallisella reaktiolla, että se kaveri suuttui ja se meni sen takia ovesta pihalle. Mutta sillä oli vaan sovittu aika johonkin, mihin se meni, ja se halusi nimenomaan kuunnella sen lopunkin. Eli me tehdään tällaisia lihallisia johtopäätöksiä, ja valitettavasti vielä me tehdään niitä liian usein. Eli pitää vaan katsella asioita hengen silmin. Ja sanahan sanoi niin ihanasti, että kun sinun silmäsi on terve, niin koko ruumis on valaistu. Ja ennen kaikkea siinä tietysti puhutaan sitä hengen silmästä, että jos me katsotaan asioita oikeasta näkökulmasta, eli Kristuksen näkökulmasta, niin silloin tässä koko temppelissä on valo. Eli silloin sitä voi sanoa, että se on niin kuin majakka, joka varoittaa siellä ulapalla oleville laivoille, että ne pysyy reitillä, niin meidän koko temppeli on silloin täynnä valoa. Mutta auta armias, jos se silmä alkaa olemaan viallinen, niin sitten se toinen vaihtoehto on se, että se ruumis on täynnä pimeyttä. Jos silmä on terve, niin ruumis on valaistu, mutta entä sitten, jos se silmä on sairas, niin se ruumis alkaa olla täynnä pimeyttä. Niin kuinka suuri silloin on pimeys, kysyy sana, jos meissä alkaa olemaan sitä pimeyttä, niin kuinka suuri se todellisuus sitten onkaan. Eli pidetään se hengen silmä oikein niin kuin terveenä katselemaan näitä Kristuksen asioita. Sitten täällä jossakin Jesajan kirjassa puhutaan siitä, kuinka ihanaa se on katsella kuningasta hänen ihanuudessaan. Me olen hyvin usein lainannut sitä kohtaa, mutta jotenkin minä koin, että se elää aina uudelleen ja uudelleen se sana. Se on varmasti Jesaja 33. Ja se on jakeesta 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Jotenkin meillä pitäisi olla semmoinen jalo niin kuin halajaminen, että me haluaisimme nähdä Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Saatana haluaisi, että meillä olisi aina näissä jumalissa asioissa mustat aurinkolasit päässä, että me ei nähtäisi Jeesusta sellaisena kuin hän on. Se on jotenkin sellainen valtava asia, kun Jeesus siellä sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitä herää sitten sellainen kysymys, että no kuinka paljon sitten saatanalla on valtaa, jos Jeesus sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin eihän silloin saatanalla ole valtaa, vaan jos me eletään nyt sen Jeesuksen ja sen Kristuksen sovelijan ikeen alla, niin me eletään voittajana. Ja aina tulee julki se uudelleen ja uudelleen, että kenellä on kaikki valta. Mutta sitten jos saatana on saanut viedä meidät sinne epäuskon puolelle ja me katsellaan vaan niiden mustien aurinkolasien läpi näitä jumalallisia asioita, niin meillä ei ole sitä uskoa ja uskallusta Jumalaa ja Jumalan tekoihin. Niin kuin tuossa luimme, että jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä uskallus Jumalaa ja Jumalan tekoihin. Mutta jos siellä on se syyllisyys ja siellä on epäilys, niin siellä on sitten myöskin tuomion tuntua siellä sydämessä ja kaikkia ikäviä asioita. Ja silloin sitä katsellaan niin kuin mustien aurinkolasien läpi. Mutta myöskään me emme voi nähdä kuningasta hänen ihanuudessaan, jos me puhutaan asioista väärin. Siellä jossakin korintolaiskirjeessä sanotaan, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoi, ja se sanotaan, että olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä. Eli lyhyesti sanottuna Kristus keskeistä. Sitten sananlasku sanoi, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja me edustamme täällä alhaalla elämää. Niin sitten Jumalan tahto tietenkin on, että meidän kielelläkin on sitten elämä. Eli sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on elämän sana. Tässä sanassa on elämää tänäänkin. Sitten tässä kehotetaan halveksimaan väärää voittoa, torjumaan lahjaukset. Sitten tämä koskee erityisesti tätä aikaa. Tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Eihän sinun tarvitse mennä tai minun mennä, kun menee ruokakauppaan, niin joka päivähän ne on siellä ne Ilta-Sanomen ja Iltalehden mainokset, että siellä nyt se tappoi sen kirveellä ja siellä ammuttiin se ja tehtiin tämä. Ja vielä saatana onnistuu naruttamaan, että joku vielä ostaa sen lehdestä, uskovakin. Ja katsoo taas, että mitä sitten perkele on tehnyt. No sitten joku sanoi, että no täytyyhän mulla televisio, että mä saan katsoa uutisia. Mä sanoin, no joo, siellä Iltasella kerrotaan siellä uutisissa, mitä perkele on päivällä tehnyt. Hyvin pitkälle se on näin. Jos ajatellaan, että joku positiivinen asia pääsee tänne, voisiko sanoa, että valtakunnan mediaan, niin se tarvii olla niin kuin superpositiivinen, että se läpäisee uutiskynnyksen. Kyllä sinne kaikki murhat pääsee ja kaikki julkisten huoraamiset, kaikki ne läpäisee aina helposti uutiskynnyksen, mutta sitten jos joku positiivinen asia tapahtuu, se täytyy olla superpositiivinen, ennen kuin se läpäisee uutiskynnyksen. Eli tämä maailma on kyllästetty negatiivisuudella. Ja nyt se meidän erilaisuus pitäisi tulla siinä julki, että me edustettaisiin sitä positiivista. Niin kuin mä joskus tuossa, mä en tiedä oliko tuo Jussi kuuntelemassa, kun mä vuosia sitten saarnasin siellä Jyväskylässä, ja mä olin sitten päivällä vaihtanut sitten autoon akun, ja kun mä sitten otin sen uuden akun sieltä paketista ja toin sen auton viereen, niin siinä oli sitten sen positiivisen navan päällä oli sitten semmoinen punainen muovinen suojatulppa, missä oli sitten se plusnavan merkki, ja sitten sen negatiivisen navan päällä oli sitten pienempi tulppa sitten, missä oli se miinusmerkki. Ja mä otin sitten ne sinne puvun taskuun sitten sinne saarnapönttöön, ja sitten mä siellä kesken kokouksen otin sitten sen ja aloin selittämään sitten, että mitä merkitsee, että me edustetaan sitä Kristuksen, sitä positiivista napaa, että nimenomaan hänen verensä kautta meillä on se voima, ja hänen verensä kautta ja hänen ylösnousemuksen kautta meillä on se positiivisuus. Ja sieluvihollinen edustaa sitä negatiivisuutta. Ja meidän pitäisi nimenomaan pitää esillä sitten sitä elämää ja pitää sitä toivoa. Kun me on käyty ne ahdistukset ja kärsimykset läpi, niin meissä alkaa syntymään toivo ja niin, että me voidaan jakaa sitä toivoa ihmislasten sydämeen. Että kyllähän se evankeliumin eteenpäin vieminenkin on hyvin pitkälle sitä, että sinne ihmisen sydämeen kylvetään toivon kipinä. Niin kuin Reijonkin elämässä syttyi se toivo, että minä voin päästä tästä ryyppiputkesta irti, minulla on vielä tarjottuna parempi elämä. Että minun ei tarvitse mennä alkoholistina hautaan, vaan minä saan vapauden. Niin hän sai vapauden. Eli Jumalalla on meille annettu toivon kipinä. Eli me olemme hänen kirkkautensa säteily. Ja nyt mä haluaisin jotenkin sanoa sen kauniisti, että anna säteillä vapaasti. Että älä välitä siitä, mitä ihmiset sanoo, ja vaikka sieltä tulee niitä negatiivisia ryöppyjä takaisin, niin pysy siinä, muista, että edustat sitä positiivista napaa, ristin sanomaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Älä sorru sinne sieluvihollisen narutettavaksi, että kun sä meet seuraavan kerran sen kaupan kassan ohitse, niin anna ne jäädä sinne maailman ihmisten luettavaksi ne veriteot. Ja nyt mä oon sitten sanonut tästä semmoisen varoittavan sanan monta kertaa ja kipuilen monta kertaa itsekin sen kanssa, että kestäisin sen asian, että mitä enemmän me nyt luetaan sieltä Israelista ja kuullaan niitä veritekoja, niin Herra varjelkoon meidän sydämemme, ettei meidän sydämessä ala nousemaan viha muslimeja kohtaan. Ja ylipäätään arabeja kohtaan. Että se ei ketään auta, jos me aletaan vihaamaan näitä ihmisiä. Että vaikka ne on ikäviä asioita, mitä siellä tapahtuu, niin Jumala ei ole tarkoittanut, että meidän niin kuin ruokapöytä on se, että me kuullaan sieltä jatkuvasti veriteitä ja luetaan niitä ja märähditään niitä ja puhutaan niistä toisille uskoville. Että kyllä meidän tehtävä on sittenkin puhua elämää. Ja meidän tehtävä on vahvistaa niitä jäljelle jääneitä, että niille ihmisille, jotka siellä pommi-iskuissakin on kuollut, niin mehän ei voida niille tehdä mitään, mutta me voidaan rukoilla niiden puolesta, jotka on jäänyt jäljelle. Eli taas tuoda se Kristuksen positiivisuus esille, kantaa heitä rukouksessa. Mutta sitten meillä pitää olla niin paljon rakkautta, että me jaksettaisiin rukoilla sitten niiden palestinalaistenkin puolesta. Ei meidän rukous voi olla sellainen, että vaikka meidän tehtävä onkin siunata Israelin, niin meidän sydän voi olla sellainen jakomielinen, että me rukoillaan vain Israelin puolesta, niin ei meillä mitään oikeutta kirota niitä palestinalaisia. Siihen meille ei uusi liitto anna mitään oikeutta. Eli meidän pitää rukoilla, että sieltäkin sitten niin kun tulee tähän morsiammeen sielu ja tulee pelastukseen. Ja joskus tuossa kun vuosia sitten oli siellä aika tiukka tilanne ja sitten siellä oltiin vähän samassa tilanteessa kuin nyt, että se aika pitkälle eristettiin se Kaasan kaistalle ja sitten se länsiranta siellä, niin sitten sellaisessa tilanteessa, niin sitten semmoinen juutalaisten semmoinen messianin seurakunta päätti, että he lähettää sinne palestinalaispuolelle sitten sinne uskoville avustusta niille seurakunnille, kun on taloudellisissa vaikeuksissa siellä. Eli he halusivat osoittaa sen, että ei tämä raja ole heistä, että he haluaa rakastaa jokaista ihmistä siellä, mutta ennen kaikkea tukea niitä seurakuntia, että ne jaksas pitää evankeliumia siellä ylhäällä. Et muistetaan myöskin rukouksessa, kun me siunataan Israelia, niin muistetaan myöskin sitten, että siellä palestinaispuolellakin on uskovien seurakuntia, ja ne on tosi tiukilla. Et me ei niinku unohdettaisi niitä vaan, että me ei niinku oltaisi vähän välinpitämättömiä, eikä tiedostettaisi, että ne on olemassa. Että ne kuitenkin on siellä, nekin tarvitsee meidän tukeamme. Mutta ennen kaikkea, että älä anna nousta sydämestäsi vihaa muslimeja kohtaan. Ne on samanlainen lähetyskenttä meille kuin kaikki muut kadotetut sielut. Me ei voida laittaa niitä johonkin eri koriin, vaikka se niin kuin tuossa lihassa olisi aina se halu, että pistetään ne sinne B-koriin. Ne on samalla tavalla kadotettuja sieluja, ja se lähetyskäsky velvoittaa meitä yhtä lailla niiden kohdalla kuin juutalaistenkin kohdalla. Eli se kaikki maailma sisältää myöskin muslimit. Tukitaan korvat kuulemasta veritöitä ja silmät näkemästä pahaa. Kyllä se monta kertaa on valintakysymys. On vaikeita tilanteita, joissa et voi silmiäsi sulkea, mutta hyvin pitkälle on kuitenkin valintakysymys, että ihminen voi päättää, että nyt riittää tätä lajia. Ihminen voi päättää siellä porolehtien keskellä, että nyt riittää tätä lajia. Ihminen voi päättää siellä kauniiden ja rohkeiden kohdalla, että nyt riittää tätä lajia. On se mikä nimittäjä tahansa, niin ihmisellä on kyky päättää. Ei me vielä niin pahassa Sodomassa olla, etteikö jo päätä kääntämällä selviäisi monista asioista jo voittajaksi. Kunhan tätä sydämestä nousee päätös. Ja haluaisin jotenkin sanoa, että se syntiin nähden pitäisi nousta ajoissa. Mitä pitemmälle joku tietty laji saa jatkua uskova elämässä, niin sen vaikeampi siitä on päästä irti. Eli pitää aina hankkiutua synnistä tekemään pesäeroa ajoissa ja sitten tietysti auttaa veliä ja sisaria tekemään sitä pesäeroa syntiin ajoissa, eli auttamassa häntä pesemään jalat, niin kuin otin esille sen Jeesuksen esimerkin ja esikuvan, että te olette velvolliset. Ja meidän suhde syntiin pitäisi olla semmoinen hyvin päättäväinen, se Paavalin ohje on aika voimakas, kun se sanotaan, että te ette ole taistelussanne syntiä vastaan vielä tehneet verille asti vastarintaa. Että jotakin niin kuin puuttuu, se Paavalin kirjoitus niin kuin osoitti, että teiltä puuttuu vielä joku nimittäjä, joku niin kuin ulottuvuus vielä puuttuu. Te ette ole tehneet verille asti taistelussa syntiä vastarintaa. Jotenkin tällä tavalla se menee. Te ette ole tehneet verille asti, teiltä puuttuu vielä jotakin. Eli synti on semmoinen nimittäjä, josta pitäisi taistella voitto, vaikka se ottaisi vuosia aikaa. Ei kaikki syntikysymykset ole sellaisia, että ne onnistuttaisiin hoitamaan yhdellä uskon rukouksella. Mä tiedän paljon ihmisiä, joilla on mennyt jonkun tietyn synnin kanssa vuosiakin taistellessa, mutta kiitos Jumalalle, kun he on taistellut, he on saanut vapauden. Eli kannattaa aina taistella vapauden puolesta, vaikka se ottaisi aikaakin, ja kannattaa aina vastustaa syntiä. Mutta minusta tämä lupaus on sitten se kaikkein ihanin täällä Jesajan kirjassa, että kun sitten vaelletaan vanhurskaudessa, puhutaan oikein, halveksitaan väärää voittoa, torjutaan lahjukset, tukitaan korvat kulmasta veritöitä, suljetaan silmät näkemästä pahaa, niin sitten ensinnäkin saadaan asua kukkuloilla ja kalliolinnat on turvana, ja sitten on leipä ajallaan ja vesi ei ehdy, mutta sitten se loppu on vielä ihanampi. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan saavat nähdä Amaran maan. Eli silloin ei ole mitään enää mustia aurinkolasia sinun ja Jeesuksen välillä, kun nämä asiat toteutuu, mitkä tässä, tai minun ja Jeesuksen välillä, jotka toteutuu tässä Jesajan kirjassa, että kun enää ei ole kiinnostunut sitä veritöistä eikä pahoista asioista, niin aletaan näkemään Jeesus sellaisena kuin hän on. Ei näkemään Jeesus sellaisena, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sieluvihollinen haluaisi viedä aina meidät siihen tilanteeseen, että Jeesus on voimaton. Ja viemme meidät aina semmoisiin sivulauseisiin ja jos ja mutta ja kun tilanteisiin. Mutta Jumala haluaa viedä meidät sellaiseen tilanteeseen, että me kerta kaikkiaan uskotaan, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitten meitä kehotetaan panemaan pois synti, mikä helposti kietoo. Eli siinä kehotetaan selkeästi tekemään jotakin asioille. Ja luetaan tästä, ja yleensä kaikki pahat asiat, luetaan tästä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja sen toisesta luvusta ja sen alusta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosiaan ovat hyljenneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Minä olin lukenut tämän Raamatun kohdan monta kertaa läpi, kunnes sitten yhtenä päivänä Jumala sitten niin kuin pysähdytti mut niin kuin ajattelemaan, että ensin on jae yksi ja sitten on jae kaksi. Eli ensin on tämä sana, että pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Jumala alkoi puhumaan siitä, että jos tämä ensimmäinen jae ei uskova elämässä toteudu, niin sitten ei voi toteutua tämä toinenkaan jae, kun se jatkuu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Eli jos se kaikki pahuus ja se vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja panettelu on minussa, niin minulta silloin puuttuu kyky, että minussa ei voi olla sitä halajamista sanan väärentämättömän maidon perään. Minä en pysty, minussa ei voi olla sitä halajamista silloin, jos se kaikki paha on siellä jäljellä. Eli ensin täytyy työntää paha ulos, jotta sen tilalle voidaan istuttaa sanan väärentämätön maito. Ja se on niin kuin käskevässä muodossa ihan selkeästi, pankaa siis pois kaikki pahuus. Eli siinä se edellyttää toimenpiteitä. Eli ihmisen pitää tiedostaa, että tämä ja tämä asia on paha, minun on laitettava sivuun, minun on vastustava, jos on synti, minun on vastustava sitä. Se voi olla joku huono tottumus tai elämäntapa, niin on päätettävä, että nyt tälle asialle tehdään jotakin, jotta minun sydämessäni, eli sillä Pyhän Hengen temppelissä, tulee enemmän sijaa Jumalan sanalle, eli sille sanan väärentämättömälle maidolle. Niin ei sinne voi istuttaa sinne ihmisen sydämeen Jumalan sanaa, jos sillä on kaikki pahuus jäljellä. Siellä ei ole kerta kaikkiaan tilaa. Eli se astia on jo täynnä pahuutta, niin miten istutat sinne sitten Kristuksen tai Jumalan iloistutuksen Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli täytyy työntää se paha sieltä ulos. Eli toimenpiteitä tarvitaan. Eli synti on sellainen, joka erottaa Jumalasta, erottaa elävästä Jumalasta. Eli se on meitä kohtaan aina semmoisessa vihollisuusasemassa. Meidän on työnnettävä se ulos. Ja sitten kun me käydään tätä rakkauden koulua, niin sitten haluan lukea vielä täältä Jaakobin kirjeestä sen luvusta 4 ihan muutaman jakeen. Eli Jaakobin kirje ja luku 4. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Te anotte ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttuaksenne sen himoissanne. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaaksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän joka voi pelastaa ja hukuttaa. Mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Kuulkaa nyt, te jotka sanotte tänään tai huomenna, lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viimemme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin me teemme tämän tai tuon. Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Eli tässä on aika paljon asioita, mutta ennen kaikkea halusin pysähtyä tähän jakeeseen 4, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Eli nyt vaikka uskova ei haluaisi, että hänestä tulee Jumalan vihollinen, niin jos ihminen rakastuu tähän maailmaan, niin taas hengen maailmassa on omat lakinsa, joka alkaa tekemään siitä ihmisestä Jumalan vihollisen. Ja sitten tämä on jotenkin, tämä puhutteli, kun mä luin tätä loppua sitten, että joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Eli jos minä tiedostan resurssini ja sen mahdollisuuden, että minulla on mahdollisuus tehdä sitä, mikä on hyvää, ja minä en silti tee sitä, niin minä alankin elämään synnissä. Nyt minä en elä missään tekojen synnissä, vaan minä elänkin tekemättömyyden synnissä. Jos minä tiedostan tilanteen, että minulla on mahdollisuus, minulla on ymmärrys, mikä on hyvää, enkä sittenkään tee, vaikka minulla on mahdollisuus, niin minä elän sitten tekemättömyyden synnissä. Ja sitä mä pelkään, että tämän ajan seurakunta hyvin pitkälle on justiin tässä synnissä. Tekemättömyyden synnissä. Tiedetään sitä, mikä on Jumalan tahto. Tiedetään, miten evankeliumin työtä tehdään. Tiedetään, miten pitäisi auttaa köyhiä, vaatetta ja alastamat, juottaa janoismista. Kaikki ne asiat, mistä siellä Matteus 25 eräänpäinä tehdään tili. Ne tiedetään, mutta siitä huolimatta ei tehdä. Ja sen takia se muodostuu synniksi. Eli kun on mahdollisuus tehdä, niin tehdään kaikkea hyvää ja tehdään Jumalan tahtoa ja annetaan sen voitelun virrata, missä tuossa ensimmäisessä Raamattotunnissa puhuin. Ja avaudutaan ennen kaikkea siihen Kristuksen rakkaudelle, joka on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Niin annetaan niiden rakkauden kanavien oikein virrata, että se Jumalan voima ja voitelu saa oikein niin kuin innoittaa meitä. Ja se rakkauden käsky, se on niin kuin kaiken, se sisältää niin kuin kaiken, että jos me opitaan tässä rakkauden koulussa rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan lähimmäistä, niin siinä on kaiken lain täyttymys, siinä riippuu kaikki. Eli meidän tarvitsee joka päivä muistella, että mikä yksittäinen asia on oikein ja väärin, että jos minulla on rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin, niin käytännössä minulla silloin on kaikki. Eli haluan sen tähän vielä loppuun lukea täältä tämän suurimman käskyn täältä Matteus 22. Ja sitten lupaan, että pian lopetetaan. tämä kokous. Eli Matteus 22 ja 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tässä riippuu nyt kaikki, että minä oikein niin kuin päätän rakastaa Herraa, minun Jumalani, kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä. Eli tiivistettynä, että minä haluan ja päätän rakastaa minun Jumalani koko olemuksellani. Ja sitten lähimmäistä niin kuin itseä. Et enhän minä onnistu rakastamalta Reijoakaan niin, sillä tavalla kuin itseäni, jos minä en ensin rakastu Jeesukseen palavasti. Siinä me joudutaan jokainen törmäyskurssille, että me huomataan, että siinä lähimmäisen rakkaudessa minulta loppuu eväät, jos minä en ensin ole rakastunut Jeesukseen palavasti. Koska sieltä minä ammennan sen rakkauden sieltä taivaallisesta Jerusalemista, mistä me tuossa ensimmäisessä raamattotunnissa puhuimme. Ja tässä riippuu kaikki laki ja kaikki profeetat, että kun minä vaellan rakkaudessa, niin ikään kuin itsestään tai automaattisesti silloin laki saa sen täyttymyksensä. Koska tämä rakkauden laki on niin kuin korkeampi laki, että kun me vaelletaan siinä, niin sitten se Jumalan tahto tapahtuu ikään kuin automaattisesti. Toki se kysyy vaellusta ja pysymistä siinä rakkaudessa. Mutta seurakunnan keskellä tarvitaan tämä rakastumista Jeesukseen palavasti, että tämä keskinäinen rakkaus toimisi, ettei siellä olisi murhan henkeä, ettei siellä olisi vihaa, ettei siellä olisi kateutta, ei kaunaa, ei katkeruutta, ei mitään näitä ikäviä asioita, vaan että kun rakastutaan Jeesukseen palavasti, niin sitten jaksetaan rakastaa myös veliä ja sisarta. Jaksetaan antautua hiottavaksi ja jaksetaan myöskin hioa toinen toistamme. Ei se seurakunta voi itsestään nousta olla kirkas, jos me emme antaudu hiottavasti ja ole myöskin valmiit hiomaan toinen toistamme, jotta Kristus Jeesus saa meissä muodon. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me korotetaan Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja kiitetään tästä rakkauden suurimmasta käskystä, että me saamme rakastaa Jumalaa kaikesta mielestä, kaikesta sielusta ja koko voimasta ja koko olemuksellamme. Ja silloin meillä on myöskin kyky rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Halleluja. Me korotetaan tässä hetkessä Jeesus sinun nimesi yli kaikkien nimien, kaikkien valtojen ja voimien ja korotetaan oikein kuningas hänen ihanuudessaan yli kaikkien veritekojen ja yli kaiken haureuden. Yli kaiken murhaamisen ja yli kaikkien näiden ikävien asioiden. Ja Herra, me haluamme vaeltaa vanhurskaudessa ja puhua sitä, mikä on oikein ja olla sulkemassa korvamme kuulemasta näitä ikäviä veritekoja. Herra, me kerta kaikkiaan haluamme nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan. Haluamme nähdä Jeesus sinut sellaisena kuin sinä olet. Halleluja. Armahda, että meille kenelläkään olisi sellaisia mustia aurinkolasia, jonka läpi me katselemme Jeesusta, vaan Herra, me haluamme nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet, vaikka me täällä ajassa katselemmekin ikään kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta me kiitämme, että sinä kuvastimessa on riittävästi kirkkautta nähdä, Herra, sinut sellaisena kuin sinä olet. Halleluja. Kiitos Kristus, että sinä olet meille kirkkauden toivo tänäkin päivänä ja haluan olla tänäkin päivänä oikein sytyttämässä sitä toivon kipinää jokaisessa sydämessä, että edelleen ne ihmiset tulisivat sytetetyksi evankeliumin sanalla, että siellä pimeässä maailmassa ihmisetkin tulisivat kokemaan näiden rakkauden kautta. Meillä on vielä toivo. Joku tuli ja sytytti minun sydämeeni toivon kipinän. Niin sytytä näiden rakkauden kautta monissa sieluissa toivon kipinä evankeliumin sanan ja rakkauden kautta. Sillä sinä olet uskonut meille sovituksen viran, sovituksen palvelutehtävän ja olet uskonut meille sovituksen sanan. Ja sinun pyhä henkesi oikein huutaa meidän kautta pimeälle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kautta, kanssa. Niin anna näiden rakkaiden kautta, Herra, sinun henkesi oikein huutaa pimeälle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kautta. Oikein voitele tähän sovituksen virkaan. Halleluja. Voitele oikein sovituksen sanalla. Voitele väkevästi ja voimallisesti, Isä. Pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Anna oikein ihmismassojen oikein tulla sovitetuksi näiden rakkaiden kautta. Halleluja. Täytä näiden rakkaiden kautta taivasta, Pyhä Jumala. Halleluja. Aina uudelleen ja uudelleen. Anna, Isä, sovituksen sanan. Se
sovituksen virran, menestyä, mennä eteenpäin. Halleluja, halleluja. Kiitos sinun henkesi tekee eläväksi, halleluja. Sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Kiitos Herra, kiitos sovituksen sanasta, kiitos sovituksen virasta, halleluja. Kiitos, että sinä teet sovituksen työtä näiden rakkaiden kautta, niin että pimeä maailma saa kokea valon, kokea valkeuden. Mutta kiitos, tämä sovituksen palvelutehtävä toimii myöskin täällä seurakunnan keskellä. Sinä annoit meille esimerkin, niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Niin anna Herra sovituksen aina uudelleen ja uudelleen kohdata niitä, jotka ovat langeneet pois tai viljelmässä pois Kristuksesta. Niin anna meille rakkautta pestä toinen toisemme jalat. Armahda meitä, että me emme ole välinpitämättömät. Jos me näemme, että meidän veljemme tai sisaremme tekee syntiä, niin anna meille arvo käyttää sovituksen sanaa ja tämä sovituksen palvelutehtävää, jonka olet meille uskonut. Halleluja. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Zebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi, halleluja, halleluja, halleluja. Ja kaikki me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua tänään vahvistaa. Saatana on pettänyt sinua ja valehdellut ja tuonut epäilystä, mutta Herra sanoo, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa juuri tänään, kaikki sinä voit hänessä tänään, kaikki sinä voit hänessä huomenna, kaikki sinä voit hänessä ylihuomenna. Kristus sinussa, kirkkauden toivo, halleluja. Kaikki sinä voit hänessä, halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Anna näiden rakkaiden kautta, Isä, oikein virrata elämää. Anna virrata positiivisia asioita, sillä tämä maailma on täynnä kirousta, täynnä negatiivisia asioita, täynnä pimeyttä. Mutta Herra, me olemme sinun valkeutesi lapsia. Me olemme sinun iloistutus. Anna se armo, että sitä iankaikkista iloistutusta virtaa eteenpäin jokaisen astian kautta. Herra, oikein jokaisen uskovan olla oikein avoin lähde, josta virtaa uuden elämän voimaa, virtaa sovituksen sanomaa, virtaa Kristuksen rakkautta, virtaa rakkauden tekoja, virtaa kaikkea taivaallista pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sana on sinua lähellä. Sana on sinun suussasi, sana on sinun sydämessäsi, halleluja, halleluja. Kun sinä vain suusi avaat, niin Herra sen täyttää, halleluja. Minne menetkin, niin sinun ei tarvitse miettiä, mitä minä sanon, vaan katso, ne sanat annetaan sinulle ylhäältä. Ne annetaan sinulle ylhäältä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, aamen.